Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Հեղինե Բունյատյանը, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մոտ 1 ժամից հրաժարական կտա ճանապարհ հարթելով դեկտեմբերին արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ անցկացնելու համար։
Պետք է ավարտին հասցնենք Գառնանը Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունը։
Խորհրդանական ուժերը հավաստիացնում են, հավատարիմ են վարչապետի այլ թեկնածու չառաջադրելու հանձնարարությանը։
Չեմ կարծում, որ որևէ քաղաքական ուժ ինքնասպան է, որ ինքը չհարգի իր քաղաքական հայտարարությունը։
Վաշինգտոնը խոստանում է դեկտեմբերին կանալի կարտահերթ ընտրություններից հետո էլ ավելի խորացնել Հայաստանի հետ հարաբերությունները։
The US supports a democratic, prosperous and secure Armenia։
Ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարի խոսքով իրավապահները պարզել են, ով է պատվիրել իր և ՀԿՑ ղեկավար Սասուն Խաչատրյանի գաղտնալսումը։
Լայն ճանաչում ունի։
Կանդրադառնանք նաև ներքաղաքական ու միջազգային հրատապ այլ թեմաների, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քլոյանին։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը վաղը քարորյա այցով մեկնում է Չեխիա։ Նախարարը հանդիպելու է իր չեխ պաշտոնակից Լյուբոմիր Մետնարին, ինչպես նաև Չեխիայի ռազմաարդյունաբերական համալիրի ղեկավարներին։ Թուրանգործակալությունը հիշեցնում է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերն ունեն չեխական արտադրության դանատեսակի հրետանային համակարգեր։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն Սաուդյան Արաբիայում թակավոր Սալմանի հետ քննարկել է Ստամբուլում Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոս Սարանի շենքում անդիմադիր լրագրող Ջամալ Խաշոգիի անհետացման հարցը։ Հանդիպումից հետո Պոմպեոն շնորհակալություն է հայտնել թակավորին առևանգումը մանրամասն և թափանցիկ հետաքննելու հարցում աջակցելու համար։ Թրամփը հայտարարել է, թե Սաուդյան Արաբիան խստորեն կպատժվի, եթե պարզվի, որ առնչություն ունի լրագրողի անհետացման հետ։ Դեռևս չհաստատված տեղեկությունների համաձայն Սաուդյան Արաբիան կարող է առաջիկայում խոստովանել, որ քննիչները հյուպատոսարանի տարածքում իսկապես հարցաքննել են լրագրողին և չարաշահելով լիազորությունները սպանել են նրան։ Կիևը հաղորդել է, որ Ուկրաինայի արևելքում անցած 24 ժամվա ընթացքում ռուս անջատականների հետ բախումներում սպանվել է 1, վիրավորվել է 2 ուկրաինացի զինծառայող։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ անջատականները 24 ժամվա ընթացքում 37 անգամ խախտել են հրադադարը, 2 անջատական սպանվել է, ևս 6 վիրավորվել։ Ռուսական կողմը իր հերթին պնդում է, թե ուկրաինացիներն են խախտել հրադադարը։ Ուկրաինայի արևելքում 2014 թվականից մեկնարկած պատերազմի ընթացքում այսօրվա դրությամբ սպանվել է ավելի քան 10,300 մարդ։ Իտալիան այս շաբաթ Բրյուսելում կայանալիք Եվրամիության ղեկավարների հավաքում կառաջարկի վերականգնել ռուսաստանյան փոքր և միջին բիզնեսի ֆինանսավորման հնարավորությունը։ Բրյուսելի աղբյուրները նշում են, որ Եվրամիության լիդերները հոկտեմբերի 18-ին դժվար թե ընդունեն այդ առաջարկը, սակայն կարող են դրան հավանություն տալ դեկտեմբերին կայանալիք գագաթնաժողովում, որի օրակարգում կլինի ռուսաստանի նկատմամբ գործող պատժամիջոցները ևս կես տարով երկարաձգելու խնդիրը։ Ռոմա նկատել է տվել, որ հավանություն կտա երկարաձգմանը, եթե Եվրամիությունը ընդունի դրան զուգահեռ ռուսական փոքր և միջին բիզնեսին աջակցելու տարբերակը։ Եվրոպական միությունը 2014 թվականին Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանել ի պատասխան Ղրիմի բռնակցման և Մոսկվայի կողմից արևելյան Ուկրաինայում ռուս անջատականներին ցուցադրվող աջակցության։ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը խստորեն դատապարտել է Ինգուշետիայում ակտիվիստ Օլեգ Կոզլովսկուն առևանգելու, ծեցի ենթարկելու և դրանից հետո նրա գնդակահարությունը բեմականացնելու աղաղակող միջադեպը։ Այսօր առավոտյան Պակիստանի հետ սահմանին առևանգել են Իրանի 14 զինծառայողների։ Ֆրանսիայի հարավ-արևմուտքում գտնվող Օդ շրջանում հորդարատ անձրևներից առաջացած աննախադեպ հեղեղումների հետևանքով զոհվել է առնվազն 11 մարդ։ 365 տարեկանում քաղցկեղից վախճանվել է Microsoft ընկերության համահիմնադիր Փոլ Ալենը, նա Forbes հանդեսի կազմած աշխարհի ամենահարուստ մարդկանց ցուցակում 44-րդներ, ինչպես և Գեյցը, Ալենը նույնպես մեծ գումարներ է հատկացրել գրադարաններին, բարեգործական, գիտական, մշակութային ծրագրերին, նա մոտավորապես 1.5 միլիարդ դոլար է տրամադրել այդ նպատակով և խոստացել է իր ամբողջ հարստության կեսը փոխանցել բարեգործությանը։
շնորհակալություն Նարմեն, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես մոտ 1 ժամից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական կտա ճանապարհ հարթելով դեկտեմբերին արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ անցկացնելու համար։ Կառավարության ղեկավարն արդեն տեղեկացրել է, որ երեկոյան 8-ին հանդես է գալու հատուկ իր խոսքով պատմական հայտարարությամբ, այլ մանրամասներ չի նշել։ Փոխարեն առաջին փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանն է ազատության հետ զրույցում որոշ ճակերտներ բացել եւ մանրամասնել, ինչու կառավարությունը որոշեց գնալ հենց այս ճանապարով, ինչպես են իրադարձությունները զարգանալու եւ ինչ վտանգներ կարող են լինել։ Սիսակ Գաբրելյանին լսենք։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ժամը 20:00-ին հանրային հեռուստաընկերության եթերում կհայտարարի իր հրաժարականի մասին։ Առավոտյան տեղի ունեցած կառավարության արտահերտ նիստում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց. Պետք է ավարտին հասցնել հեղափոխությունը։
Այսօր կարևոր օր է եւ Հայաստանի Հանրապետությունը թևակողում է նոր մի պատմական շրջափուլ, որի հիմնական իմաստը կարող ենք ձևակերպել հետեւյալ կերպ. այս շրջափուլի արդյունքներով մենք պետք է ավարտին հասցնենք Գառնանը Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունը, բայց այդ մասին ես ավելի կոնկրետ հայտարարությամբ հանդես կգամ այսօր երեկոյան։
Մայիսին տեղի ունեցած հեղափոխությունը վերջնական ավարտին հասցնելու համար Փաշինյանի կառավարությունը, ինչպես եւ խոստացել էր, ցանկանում է լուծարել ազգային ժողովն ու անցկացնել արտահերտ ընտրություններ։ Դրա համար այս պահին անհրաժեշտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա եւ խորհրդարանը երկու անգամ անընդմեջ չընտրի նոր վարչապետ։ Սահմանադրության այս հոդվածը որոշ իրավաբանների մոտ տարընթերցումների տեղիք է տվել։ Մի մասը կարծում է, որ անհրաժեշտ է ոչ թե երկու անգամ ընդհանրապես չառաջադրել վարչապետի թեկնածու, այլ կիրառել, առաջադրել, բայց չընտրել տարբերակը։ Քիչ առաջ ելքխմբակցության այդ հանդիպման ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նույնպես չի բացառել, որ գուցե այս տարբերակով հասնեն խորհրդարանի լուծարմանը։
Մեծ է հավանականությունը իրավաբանների խորհուրդն է նաև այդպիսին, որ ես 14 օրվա ընթացքում առնվազն առաջին շրջափուլում որպես վարչապետի թեկնածու առաջադրվեմ, որպեսզի պրոցեսը ամբողջությամբ տեղավորվի տարին և ոգուն համապատասխան, իհարկե չընտրվելու անխավարկացով, եւ այդ հարցով նույնպես կուզեի, որ մենք քննարկենք եւ նախապես պայմանավորվածություններ ձեռք բերենք։
Ինչ երաշխիքներ ունի կառավարությունը, որ խորհրդարանը վարչապետի հրաժարականից հետո այլ թեկնածուի չի ընտրի, ըստ էության ձախողելով արտահերտ ընտրությունների գաղափարը։ Այսօր հետաքրքրվեցին առաջին փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանից։
Գիտեք, որ քաղաքական ուժերից մեկի հետ ստորագրվել է հուշագիր, մյուս ուժից առանձին անհատ գամավորներ հայտարություններ անել, որ այս մեխանիզմն են պաշտպանում եւ այլն։ Երաշխիքները, այսինքն այլ ինչ ուրիշ երաշխիքներ են, պետք է կամ եթե բացարձականացնենք, ապա երաշխիք երբևէ որևէ իրավիճակի համար չկա, բայց կան պայմանավորվածություններ, կա համաձայնություն եւ ամենակարևորը կա հասարակական պահանջարկ։ Եվ եթե երաշխիք, ապա միայն ժողովրդի կողմից երաշխիք։ Ի վերջո սա ժողովրդի կողմից նախընտրելի սցենարն է եւ չի կարող լինել այլ կերպ, քան ժողովրդի կողմից նախընտրելի սցենարի իրականացումը։
Ըստ Արարատ Միրզոյանի, կառավարությունը ցանկանում է անկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն անցկացնել այս տարվա դեկտեմբերի 9-ին։ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն առայժմ հստակ որոշում չի կայացրել ընտրություններին միայնակ, թե դաշինքով է պատրաստվում գնալ։
Դեռ հստակ չի, բայց ես կարող եմ իմ անձնական տեսակետը եւ ենթադրություն անել, ես կարծում եմ, որ իմ քայլը ձևաչափը պետք է պահպանվի։
Հետևաբար ժամով դաշինքը։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ գոնը մինչև այս պահը հնչեցված հայտարարությունների համաձայն բոլոր ուժերը, այդ թվում մեծամասնությունը պահպանած հանրապետականները, խոստացել են Փաշինյանից բացի վարչապետի այլ թեկնածու չառաջադրել։ Մեծությամբ երկրորդ ուժը Ծառուկյան դաշինքը իդեմս Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի անցած շաբաթ անգամ այս մասին հուշագիր ստորագրեց վարչապետի հետ։ Որքանով են հանձնարու խմբակցություններն այս խոստումներին, ով կմասնակցի առաջիկա ընտրություններին և ինչ ձևաչափով, պատգամավորների հետ Աստղիկ Բեդևյանն է զրուցել։
Ազգային ժողովի հանրապետական Ծառուկյան և Դաշնակցություն խմբակցությունները վստահեցնում են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականից հետո վարչապետի թեկնածու չեն առաջադրի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը օրեր առաջ ներկայացրել էր արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման սցենարը։ Ըստ նրա ինքը հրաժարական է տալիս, խորհրդարանը երկու անգամ վարչապետ չի ընտրում, ինչից հետո ազգային ժողովն արձակում է իրավունքի ուժով եւ անցկացվում են խորհրդարանական նոր ընտրություններ։ Վարչապետի հաշվարկներով դեկտեմբերի 9-ին 10-ին +-մինուս մի քանի օր։ Այսօր Փաշինյանը չբացառեց իր առաջադրվելու տարբերակը։ Իհարկե ասած չընտրվելու կանխավարկածով։ Դաշնակցությունը չի պատրաստվում թեկնածու առաջադրել, այսօր հայտարարեց խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը, եթե հանրապետականն էլ նման մտադրություն ունենա ասած, չեն սատարի որևէ մեկի ասածով չեն առաջնորդվի։
Անտրամաբանական է, որ մենք 7 հոգով առաջադրենք թեկնածու, պարզ չի։
Հանրապետական և Ծառուկյան խմբակցությունները հայտարարել են, որ վարչապետի թեկնածու չեն առաջադրելու։ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած խմբակցությունը նաև հուշագրով պարտավորվել է չաջակցել վարչապետի որևէ թեկնածուի։ Խորհրդանի մեծությամբ երկրորդ Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը բացառում է, որ անակնկալներ լինեն։
Ես բացառում եմ, որ որևէ քաղաքական ուժ խախտի իր առաջ հայտարարությունը եւ այս ընթացքում առաջադրի վարչապետի թեկնածու։ Ես չեմ կարծում, որ որևէ քաղաքական ուժ ինքնասպան է, որ ինքը չհարգի իր քաղաքական հայտարարությունը։ Բացառում եմ ես։
ՀՀԿ փոխնախագահ պատգամավոր Արմեն Աշոտյանի խոսքով իրենք տեր են իրենց հայտարարություններին, վարչապետի թեկնածու չեն առաջադրելու։
Այդ սյուժեն պետք է սպառված համարել, և հանրապետականի բոլոր հայտարարություններն են միշտ տեղին եղել եւ մենք տեր ենք եղել այդ հայտարարություններին։ Նման սյուժե լրատվական առիթ բզբզելը որևէ ավելյալ արժեք քաղաքականության մեջ այլևս չի ստեղծելու։
Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած քաղաքացիական պայմանագրի անդամ Ալեն Սիմոնյանը վստահ է, վարչապետի հրաժարականից հետո դավադրություններ չեն լինի։
Վերջի ժամանակների, այսպես ասած, չակերտավոր դավադրությունները իրենց հետևանքներով կարծում եմ զերծ կպահեն մեր գործընկերներին դավադրություններից։
Ալեն Սիմոնյանի ունեցած տեղեկություններով քաղաքացիական պայմանագիրը ընտրություններին կմասնակցի իմ քայլը Դաշինքով։ Քաղաքական այլ ուժերի հետ Դաշինք կազմելու առաջարկ չեն ստացել, կլինի ասած կքննարկենք։ Ընտրացուցակումս Սիմոնյանի կլինեն նաև անկուսակցականներ, չբացառեց հնարավոր է նաև նախկին իշխանության ներկայացուցիչներ։
Հիների, նորերի եւ նման բաժանումներ մենք ուղղակի չենք անելու, կա մի չափանիշ, որքանով մարդը արեստավար է եւ որքանով մարդը օրենքի առջեւ մեղավոր է։ Եթե օրենքի առջեւ որևիցե մեղավորություն չկա, քաղաքական հայացքների համար կամ որևիցե քաղաքական ուժի հետ աշխատելու համար ես չեմ կարծում, որ պետք է մարդկանց մենք վտարենք երկրից կամ բաժանենք յուրայինների կամ ոչ յուրայինների։
ԲՀԿ-ն Նաիրա Զոհրաբյանի չի քննարկել, ինչ ձևաչափով կմասնակցի ընտրություններին, այլ ուժերի հետ Դաշինքով, թե բացառապես կուսակցական ցուցակով, բայց որ մասնակցելու են, հաստատ է։ Իսկ ահա հանրապետականը դեռ որոշում չունի։ Նախկին իշխանական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի խոսքով երկու մոտեցում կա՝ մասնակցել կամ առաջիկա ընտրությունները բաց թողնել։ Դեռ կարծիք չի արտահայտել ՀՀԿ ղեկավար Սերժ Սարգսյանը։
Սերժ Սարգսյանը լսում է այս պայդերության բոլոր կարծիքները։ Դժվարանում եմ ասել, ինչպեսին կլինի կուսակցության վերջնական որոշումը, բայց այդ որոշումը կկայացվի պատեժ ժամկետներում եւ հիմք ընդունելով բացառապես օբյեկտիվ տվյալների։ Իսկ օբյեկտիվ ամենակարևոր բացատրությունը ինձ համար, թե ինչու պետք է մասնակցի հանրապետականը, որովհետեւ հանրապետականը այս իրողությունների մեջ ունի ներուժը վերափոխվելու, ունի ներուժը իր կուտակած գիտելիքը, փորձը, կապերը օգտագործելու եւ ծառայեցնելու Հայաստանի Հանրապետությանը։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ վարչապետ Փաշինյանը պատրաստվում է հրաժարականին, քաղաքական ուժերն էլ դեկտեմբերին կանալի կարտահերթ խորհրդանական ընտրություններին, լսենք, թե ինչպես են շարքային քաղաքացիներն արձագանքում իրադարձությունների զարգացման այս սցենարին։ Երևանցիների հետ Նանե Սահակյանն է զրուցել։
Վարչապետը հրաժարական է տալիս եւ դեկտեմբերին փաստորեն երևի թե տեղի կունենա արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ։ Մտավախություն ունեք, թե կարծում եք ամեն ինչ սահուն կընթանա։
Ես մտավախություն չունեմ, որովհետեւ 90 թվին հաղթել ենք թուրքերի դեմ, ինքս ազատամարտիկ եմ։ Միջի հիմա էլ կհաղթենք, ամեն ինչ լավ կնիք։
Կատարում եմ, որ ծրվի խորհրդարանը եւ նոր ընտրություններ ելնի։
Ես լավ եմ։ Մտավախություն չունեք, որ
վարչապետը կողմնա։ Պենց ասեմ։
Մտավախություն չկա, որ Փաշինյանի հրաժարականից հետո կարող է նոր վարչապետ ընտրել խորհրդարանը մեկ այլ անձ։
Երևի ոչ, եթե ինչ-որ մեկը ուրիշ ընտրվի, ժողովուրդը էլ նույն ձևի ոտքի կկանգնի ընդդեմ այդ բոլոր խորհրդարանի եւ կպայքարի մինչեւ վերջ։
Եթե մեր վարչապետը այդպես է որոշել, տենց է ճիշտ գտնում, ուրեմն չի քննարկում իր քայլերը։
Իրանք խոստանում են, որ չեն ընտրի, բայց ես այն չեմ հավատում, որովհետև 25 տարի, 30 տարի չեմ հավատացել, նորից չեմ կարա չհավատամ։ Իրանք հնարավոր է տակիս մի բան անեն, որ դա շատ մեծ սխալ լինի մեր պարոն վարչապետի նկատմամբ։
Դա ցանկանում եք Հայաստանը նոր խորհրդարան ունենալ։
Իհարկե ցանկանում եմ, նույնիսկ պայքարում ենք, բոլորս էլ այդ շարժման մեջ ենք։ Եթե հարկ լինի, նորից կպայքարենք, որովհետև հանուն մեր երեխաների, հանուն մեր ապագայի, թող ամեն բան դեպի լավը գնա, Աստծո կամքով։ Այդ ազատությունը ճաշակել ենք, էլ հնարավոր չի հետ նահանջել։
Անկախ նրանից, որ մեր նախկին ղեկավարները ինչպիսին են, ես գիտեմ, չեմ ուզում հիմա ավելորդ խոսքեր օգտագործեմ, բայց ես հավատում եմ, որ նրանք իրենց խոսքը կպահեն անպայման։
Իհարկե ես համաձայն եմ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմանը, քանի որ հինը պետք է վերանա եւ պետք է գա նոր, ազատ, անկախ եւ ժամանակակից Հայաստանը։
Ուզում եք ավելի երիտասարդ դեմքերի տեսնել, ինչպեսի խորհրդարան եք ուզում տեսնել։
Ուզում տեսնեմ ավելի երիտասարդ դեմքեր, չգիտեմ, ժամանակակից, որ իմանա ինչա պետք է ժողովրդին։ Ինչ չեմ կարա ասեմ նախորդ պատգամավորների մասին։
Որոշ ուժեր մտավախություն էին հնչեցնում, որ եթե խորհրդանական ընտրությունները դեկտեմբերին անցկացվեն, այսինքն ընդամենը 2 ամսից, հնարավոր է այդ ընտրություններն էլ այսպես հեղափոխության ոգով անցնի եւ քաղաքացիական պայմանագիրը շատ բարձր ձայներ ստանա, արդյունքում շատ միատար խորհրդարան ստացվի։ Այդ մասին մտածել եք։
Մտածել ենք։ Դրա համար մեզ համար, բոլորիս համար, բոլոր քաղաքացիների համար շատ պատասխանատու քայլ է։ Հենց այս պահին, հենց ժողովրդի համար պատասխանատու քայլ է ուժերին հետևելը, ու որ մեկ անձ չլինի կառավարող ուժը, որովհետև այո, մենք վստահում ենք մեր վարչապետին, բայց ամեն դեպքում շատ վտանգավոր է այս ամեն ինչը, որովհետև միայն վարչապետով չի սահմանափակվում։
Դժվար է ասել, որովհետև Փաշինյանը ժողովրդի կողմն է հենց սկզբից եղել եւ ոչ վերջը կպաշտպանի ժողովրդի շահերը, իմ կարծիքով։
Երևանցիների հետ Նանե Սահակյանն էր զրուցել։ Վարչապետի ակնկալվող հրաժարականի մասին հայտարարելուց բացի կառավարությունն այսօր ևս մի կարևոր քայլ արեց արտահերտ ընտրությունների ուղղությամբ։ Գործադիրը հաստատեց նոր ընտրական օրենսգրքի նախագիծը, ինչից ժամեր անց արդեն առաջին փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանը գնաց խորհրդարան խմբակցությունների հետ այդ փոփոխությունները քննարկելու համար։ Առաջարկվող փաստաթղթով վերածվում է հանրապետականների օրոք մտցված վիճահարույց ռեյտինգային ընտրակարգը, կուսակցությունները ներկայացնում են միայն մեկ համամասնական ցուցակ։ Անցողիկ շամը նվազեցվում է եւ ամրագրվում է, որ խորհրդարանում պետք է լինի առնվազն 4 ուժ բազմակարծյուն ապահովելու համար։ Թեև ըստ փորձագետների այս փոփոխությունները բխում են առաջին հերթին ընդդիմության շահերից, հանրապետականները չեն շտապում ողջունել, չեն բացառում անգամ, որ կարող են դեմ քվյարկել։ Մանրամասները ազգային ժողովից հաղորդում է Գանե Սարիբեկյանը։
Կառավարությունը այսօր հաստատեց ընտրական օրենսգրքի նախագիծը, այնուհետև այն ներկայացվեց խորհրդանական ուժերի քննարկմանը։ Փոխվարչապետ Արադ Միրզոյանը, ինչպես նաև վարչապետի ինքնիշ ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Դանիել Իոաննիսյանը, արտադրության նախարար Արտակ Զեյնալյանը այսօր ազգային ժողովում խմբակցությունների հետ քննարկեցին այս նախագիծը։ Լրագրողների հետ զրույցում նախագիծը մտահոգիչ համարեց հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Վիգեն Սարգսյանը, նա համարում է, որ այս ընտրական օրենսգրքով, նոր ընտրական օրենսգրքով ընտրություններին գնալը դա չի բխում ժողովրդավարության շահերից, ապա դժգոհեց, որ իրենց կոնսենսուսային առաջարկները չեն ընդգրկվել այս ընտրական օրենսգրքում։
Կարծում եմ, որ ուշացած, ձևական եւ բավականին թերի քննարկում է, որովհետեւ ազգային ժողովի ընտրության հետ կապված հարցերը քաղաքական դաշտում, հատկապես խորհրդանական հանրապետությունում առաջի հերթին հենց խորհրդանական ուժերի հետ քննարկելու թեմա է։ Ես ցավով եմ արձանագրում, որ կառավարական այն հանձնաժողովը, որ ստեղծվել էր մշակելու համար, այդպես էլ ինտենսիվ չաշխատեց խորհրդարանում 4 ֆրակցիաների կողմից ստեղծված աշխատանքային խմբի հետ։ Ավելին, այդ խմբի տված առաջարկները, որոնց մեջ կային կոնսենսուսային 4 ֆրակցիայի կողմից
կողմ առաջարկված ուրեմն փոփոխություններ, որոնք հաշվի չեն առնվել այս նախագծում։ Ես կարծում եմ, որ այն հապճեպությունը, որ մենք տեսնում ենք, պայմանավորված է մեկ հանգամանքով։ Այսօր գործադիր իշխանություն ունեցող քաղաքական ուժը համարում է, որ քաղաքական առումով նպաստավոր պայմաններ է ընտրություններ անցկացնելու իր համար, եւ գնում է մի քայլի, որը իրականում մեծ վնաս է հասնում ժողովրդավարությանը եւ Հայաստանում քաղաքական կուսակցությունների կայացման եւ ամրապնդման գործընթացին, որը առանցքային է ժողովրդավարության համար։ Այս օրենսգիրքային տեսքով որ բերվել է, ուղղակի չի արտացոլում կառավարության ծրագրի հիմնական գործնական խոստումները։ Կառավարության ծրագիրը, որը բերվեց ազգային ժողով, կոնկրետ խոստումներ գրեթե չուներ։ Դրանց մեջ ելույթներում եւ բուն տեքստում մատերի վրա կարելի է հաշվել այն չափելի բաները, որ կառավարությունը եւ վարչապետ Փաշինյանը խոսք էին տալիս, այդ թվում դա վերաբերում էր երկրով մեկ միասնական համակարգներ դնելու, կրկնակարգությունները բացառելու, դռնեդուռ քաղաքականությամբ ցուցակները մաքրելուն եւ տեխնիկական նոր միջոցներ ներդնելուն։ Այս երեք կետից որևէ մեկը այս օրենսգրքով այդպես էլ կատարված չի։
Փոխվարչապետը ի պատասխան Վիգեն Սարգսյանի դժգոհության հայտարարեց, որ այդ առաջարկների մի մասը ընդգրկվել է նախագծում եւ այդ առումով մտահոգվելու անհրաժեշտություն չկա։
Վիգեն Սարգսյանը սխալվում է։ Խմբակցությունների կողմից եղել են բազմաթիվ առաջարկներ, որոնց մի մասը ընդունվել է, մի մասը ոչ։
Սարուկյան խմբակցության ներկայացուցիչ Նաիրա Զորաբյանը ասաց, որ իրենց առաջարկների մի մասը ընդգրկվել են այս նախագծում եւ ինքը ընդամենը որոշ դիտարկումներ ունի։ Ես նշեմ, որ ընտրական օրենսգրքի հայեցակարգը ուղարկվել է նաեւ Վենետիկի հանձնաժողով, այս պահին դեռ չկա Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքը այս կապակցությամբ։ Դանիել Յուանիսյանը արդեն լեզվիությամբ հայտարարել էր, որ եթե Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքը ուշանա, այսինքն չլինի մինչև օրենք ընդունում, ապա կարող են երջանկրկել, նա ասել էր, որ այս կարծիքը որքան էլ կարևոր լինի, ամեն դեպքում այն պարտադիր չէ եւ կարող են հետագայում այն հաշվի առնել բարեփոխումներ իրականացնելիս։ Կառավարության ներկայացուցիչները վստահեցնում են, որ դեկտեմբերին սպասվող արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին կարող են մասնակցել հենց նոր ընտրական օրենսգրքով, եթե քվեարկության ժամանակ ազգային ժողովում խոչընդոտներ չլինեն։ Հիշեցնեմ, որ այս նոր նախագծով, նոր օրենսգրքով նախատեսվում է անցում կատարել ամբողջական համամասնական ընտրակարգի, նվազեցվում է խորհրդարան ընտրվելու շեմը կուսակցությունների, այսինքն 1%-ով 4% նախատեսված է կուսակցությունների համար, 6% դաշինքների համար։ Նաև նշեմ, որ գլխավոր փոփոխությունից այն է, որ այս խորհրդարանում այս օրենսգրքով պարտադիր է լինում 4 ուժերի ներկայացվածությունը։ Խմբակցությունների հետ հանդիպումներից հետո ընտրական օրենսգրքի նախագիծը կքննարկվի արդեն հաջորդ շաբաթ սպասվող լիագումար նիստին։
Խորհրդարանի ցաղորդում էր Գանե Սարիբեկյանը, նոր ընտրական օրենսգրքի շուրջ քաղաքական ուժերի տեսակետներն ավելի մանրամասն կներկայացնենք մոտ կես ժամից ազատության կայքում մեկնարկող լրատվական կենտրոն ծրագրում։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Վաշինգտոնը ողջունելով Հայաստանում տեղի ունեցած վերջին ժողովրդավարական փոփոխությունները, խոստանում է դեկտեմբերին կանալի կարտահերթ խորհրդանական ընտրություններից հետո էլ ավելի խորացնել կապերը Երևանի հետ։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով փոխօգնական Ջորջ Քենթը։ Տարածաշրջանային այցով Երևանում գտնվող բարձրաստիճան պաշտոնյան նաեւ նշել է, ամերիկացի եւ հայ դիվանագետներն այժմ աշխատում են նախագահ Թրամփի եւ վարչապետ Փաշինյանի միջև մարդեմ հանդիպում կազմակերպելու ուղղությամբ։ Մանրամասները Սարգիս Հարությունյանը կպատմի։
Միացյալ Նահանգները աջակցում է ժողովրդավար Հայաստանին եւ հայաստանյան խորհրդարանական ընտրություններից հետո Վաշինգտոնն ու Երևանը քննարկելու են հարաբերությունների խորացման հարցը։ Այսօր Երևանում լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց այցով Հայաստանում գտնվող ԱՄՆ փոխ պետքարտուղարի տեղակալ Ջորջ Քենթը։
I believe after the elections we will hold the next round.
Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններից հետո հավանաբար գալիք տարվա փետրվարին Վաշինգտոնում մենք կգումարենք ամերիկա-հայկական միջկառավարական աշխատանքային խմբի երթական նիստը անցկացնելու ռազմավարական նշանակության քննարկումներ։ Կարծում եմ, մեզ համար դա գերազանց պահ կլինի քննարկելու, թե ինչպես կարող ենք խորացնել մեր հարաբերությունները։ Ինչպես դեսպան Միլզը հայտարարեց անցած շաբաթ ի պատասխան այստեղ տեղի ունեցած փոփոխությունների, որոնք դուք անվանում եք թավշի հեղափոխություն, ԱՄՆ-ն մեծացրեց Հայաստանին հատկացվող աջակցությունը, օժանդակելու այն փոփոխությունները, որ հայաստանցիները առաջ են տանում.
In support of the changes that Armenians are taking forward.
Հայաստանում իր դիվանագիտական առաքելությունն ավարտող Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլզը անցած շաբաթ հայտարարեց, որ այս տարի Միացյալ Նահանգները 14 միլիոն դոլարով ավելացրել է Հայաստանին ցուցաբերվող աջակցությունը, իսկ գալիք ֆինանսական տարվա համար նախատեսում է 20 միլիոն դոլար ավելին հատկացնել, քան նախատեսված էր ի սկզբանե։ Ջորջ Քենթը զբաղեցնում է Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով ԱՄՆ փող պետ քարտուղարի տեղակալի պաշտոնը և պատասխանատու է Ուկրաինայի, Մոլդովայի, Բելարուսի, Հայաստանի, Վրաստանի ու Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների համակարգման համար։ Քենթին երեկ ընդունել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և կառավարության լրատվական ծառայության փոխանցմամբ ամերիկացի դիվանագետը ասել էր, որ ուրախ է այցելել Հայաստան երկրում տեղի ունեցող փոփոխությունների ժամանակաշրջանում և Միացյալ Նահանգները կարևորում է Հայաստանի հետ փոխշահավետ գործակցության հետագա ընդլայնումը.
The US supports a democratic, prosperous and secure Armenia.
Միացյալ Նահանգները աջակցում է ժողովրդավար անվտանգ և բարգավաճ Հայաստանին, տեղյակենք, որ ձեր երկիրը ժողովրդավար կերպով փոխվեց, հնարավոր են նոր ընտրություններ և մենք քաջալերում ենք, որպեսզի այդ ընտրությունները լինեն ազատ և արդար, որոնց կմասնակցեն բոլորը.
Encourage those elections to be free and fair with participation by all.
Անդրադառնալով Հայաստանի վարչապետի ու Միացյալ Նահանգների նախագահի հնարավոր հանդիպման հարցին, Ջորջ Քենթը վստահություն հայտնեց, որ այն կկայանա։
As diplomats we are always supporting
Որպես դիվանագետներ մենք միշտ աջակցում ենք մեր առաջնորդների միջև հանդիպման կայանալուն։ Վստահ եմ, որ Թրամփ-Փաշինյան հանդիպումը կկայանա, սակայն չեմ կարող ասել, թե այն երբ ու որտեղ կկայանա։ Կարող եմ ենթադրել, որ հանդիպման հարցը կքննարկվի վարչապետ Փաշինյանի ու ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնի հանդիպմանը։
I would imagine that will be part of the conversation that Prime Minister Pashinyan has with Ambassador Bolton.
ԱՄՆ պետքարտուղարության բարձրաստիճան ներկայացուցիչը խոսեց նաև Իրանի հետ հարաբերություններից։
The US sanctions against Iran are specifically targeted.
Իրանի նկատմամբ ԱՄՆ պատժամիջոցները թիրախավորում են որոշակի ընկերությունների, որոշակի ոլորտներ։ Խնդիրը փոքր ծավալի բնականոն առևտուրը չէ, սակայն հայաստանյան, ինչպես նաև վրացական ու ադրբեջանական ընկերությունները, որոնց ներկայացուցիչների հետ ես խոսեցի անցած շաբաթ, պետք է գիտակցեն, թե ովքեր են իրենց հաճախորդները։ Այո, մենք քաջալերում ենք ընկերություններին առևտուր չանել իրանական որոշակի ընկերությունների հետ, որովհետև նրանք կարող են ԱՄՆ պատժամիջոցների ներքո լինել։ Միացյալ Նահանգների այն պաշտոնյաները, ովքեր պատասխանատու Ու են պատժամիջոցների քաղաքականության համար, հավանաբար այս նոեմբերին կայցելեն տարածաշրջան հայաստանյան, վրացական ու այլ ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ քննարկումներ տանելու համար։ Իդեպ ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը ժամեր առաջ հայտարարել է, որ իր հարավ-կովկասյան այցի ընթացքում քննարկելու է նաև Իրանի հետ հարաբերությունների հարցը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենն այսօր հայտարարել է, թե իրավապահները պարզել են, ով էր պատվիրել իր ու հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարի գաղտնալսումը։ Արթուր Վանեցյանի խոսքով անցած ամիս համացանցում տարածված ձայնագրության պատվիրատուն Հայաստանից է, հանրության լայն շրջանակներին հայտնի անձ, որի նպատակն է եղել իր հրաժարականը։ Անուններ, սակայն, Արթուր Վանեցյանը չի տվել։ Աղմուկարից այդ զրույցում երկրու բարձրաստիճան իրավապահները քննարկում էին մարտի 1-ի գործին, մասնավորապես նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին ու ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատրովին առաջադրված մեղադրանքները, ինչպես նաև նրանց կալանքին վերաբերող հարցեր։ Սիսակ Գաբրելյանին լսենք։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը հայտարարում է, իրավապահները բացահայտել են իր և հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանի հեռախոսազրույցը գաղտնալսելու պատվիրատուին։ Անունը, սակայն, դեռ չի նշում։
Պատվիրատունները Հայաստանից են։
Այո։
Նաև գործագիտական
շիվ։ Այո։
Երբ հարաբերակեք ավելի մանրամասն։
Երբ որ ազգային անվտանգության ծառայությունը կապ չունի, ընդհանրապես կապ չունի։
Իսկ հանրությանը հայտնի այդ անձնահատկությունը։
Լայն ճանաչում ունի։
Դուք ճանաչում եք անձնապես այդ պատվիրատուին։
Չէ, դեկ եկել եմ։
Անձնապես ոչ։
Գաղտնալսված հեռախոսազրույցի հրապարակման շարժառիթն ըստ Վանեցյանի եղել է իրեն վարկաբեկելն ու հրաժարականը։ ԱԱԾ տնօրենի խոսքով առայժմ չի ստացվում փաստաթղթերով հիմնավորել պատվիրատուի մասնակցությունը։
Պատվիրատուն մեկն է, բայց այդ պատվիրատուի մասնակցությունը փաստաթղթավորելը եւ հիմնավորելը շատ բարդ է, շատ բարդ, որը ցավոք սրտի այս փուլում չի լինում։
Սեպտեմբերի 11-ին համացանցում տարածված գաղտնալսման մեջ մասնավորապես ԱԱՑ պետը խոսում էր ՀԿՑ պետի հետ, թե իբր դատավորներից մեկը զանգել է իրեն եւ հարցրել՝ պաշտոնաթող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի ընտրության հարցով ինչ որոշում է անհրաժեշտ կայացնել։ Արթուր Վանեցյանն այսօր պնդեց, ձայնագրությունը եղել է մոնտաժված, ինքը երբևէ դատավորի հետ չի խոսել։ Հեռախոսազրույցում իր նշած անձը եղել է քնչական խմբի ղեկավարը։
Ինչ վերաբերվում է հայտնի իմ արտահայտությանը, ասել եմ ուզես, չուզես, պետքա տաս, դա էլ եմ ուզում պարզաբանեմ, եթե արդեն իսկ հայտնի է, որ դատավորի անունը Վաչե, չգիտեմ, Վաչե Մարգարյանն է, ես ասում եմ Հրաչ, քնչական խմբի ղեկավարը Հրաչ ազգանունը չգիտեմ ինչան է, չեմ ճանաչում ես իրան, ես ասում Խաչատրյանին, եթե ընդհանուր, ասում Հրաչ ինչ է ասում, ասում Հրաչ ասում է հիմնավորա, ասում Դե ուրեմն ուզի, չուզի, պետքա տա։
Ըստ Վանեցյանի, Հայաստանի տարածքում հնարավոր չէ գաղտնալսել ԱԱՑ պետի հեռախոսը։ Կատարողներին դա հաջողվել է, քանի որ քնչական ծառայության պետի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում ինքը գտնվել է արտերկրում։
Գտնվել եմ ռոմինգի տակ եւ այդ ինտերնետային կապուղին պաշտպանված չէ, այսինքն չի գաղտնագրվում եւ այդ դեպքում ցանկացած միջին որակի մասնակետ կարող է գաղտնալսումը իրականացնել։
Գաղտնալսված հեռախոսազրույցի ձայնագրությունից հետո էլ ըստ Վանեցյանի շարունակում է զանգահարել եւ ազատորեն շփվել Սասուն Խաչատրյանի հետ։
Այո, նույն ձևով։ Հիմա դարել է, հիմա բոլորը մեր պես են խոսում, հա Անգել ջան, հա Ախպեր ջան։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պնդմամբ որոշ լրատվամիջոցներ պատվիրատուի կողմից ֆինանսավորվելով իր անունը վարկաբեկող հոդվածներ են հրապարակում։
Արդեն Վանեցյան ազգանունը գրելու համար մեծ գումարներ են վերցնում, մարդիկ կան վարկեր են փակել արդեն, անկեղծ եմ ասում, մի հատ հոդված գրելու համար, մի հատ միրոպե, հոդված գրելու համար 3-4 միլիոն դրամ գումար են վերցնում, գրում են, այո, ունեն,
այո,
չէ, չեմ հարուցում, որ չասեն, որ ԶԼՄ-ների նկատմամբ ինչ-որ, ես ուղղակի ուզում եմ, ես գիտեք, հիմա,
ես
բավականաչափ։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնալով կառավարության նիստին, գործադիրն այսօր մարզպետներ նշանակեց Արագածոտնում, Սյունիքում եւ Արմավիրում, որոնք նախկինում ղեկավարում էին Դաշնակցյան ու Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչները։ Վերջիներս պաշտոնան կարվեցին ամսվա սկզբին, երբ իրենց падգամավորները հանրապետականների հետ միանալով դեմ գնացին կառավարությանն ու ընդունեցին վիճահարույց օրինագիծ, խոչընդոտներ ստեղծելով արտահերտ ընտրությունների համար։ Նոր նշանակումների շարքում ամենաաղմկահարույցը թերևս նախկին փոխոստիկանապետ Հունան Պողոսյանն է, ով այսու հետ ղեկավարելու է Սյունիքի մարզը։ Մինչ իրավապաշտպանները հիշեցնում են, ինչպես էր Հունանյանի օրոք ոստիկանությունը ոտնահարում քաղաքացիների իրավունքները, վարչապետ Փաշինյանը պարզաբանում է, ինչու են հենց նրան ընտրել։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Իրավապաշտպանները քննադատում են Սյունիքի մարզպետի պաշտոնում Հայաստանի նախկին փողոստիկանապետ Հունան Պողոսյանին նշանակելու կառավարության որոշումը։ Մինչդեռ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պարզաբանում է, Հայաստանում չպետք է քաղաքական ռասիզմ լինի եւ օրենքի առաջ բոլորը պետք է հավասար լինեն։
Ես շատ կարեւոր եմ համարում, որպեսզի երկրում տեղի ունեցած հեղափոխության արդյունքում որևէ մեկը իր կյանքը ավարտված չհամարի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ այս տրամաբանության մեջ ես կարծում եմ, որ մենք Հայաստանի Հանրապետությունում չպետք է թույլ տանք, որպեսզի զարգանա այնպիսի մի երևույթ, որը պայմանականորեն կարելի է կոչել քաղաքական ռասիզմ։ Երբ որ մարդիկ ի սկզբանե ենթարկվում են որոշակի հետապնդումների վերաբերմունքի միայն այն պատճառով, որ նրանք որոշակի պաշտոնավարել են, գործունեություն են ծավալել, առնչություն են ունեցել նախկինում Հայաստանում գործած կառավարության ներկայացուցիչների հետ։
Կառավարության այսօրվա արտահերտ նիստում ևս երկու մարզպետ նշանակվեց Դավիթ Գևորգյանը կղեկավարի Արագածոտնի մարզը, Համբարձում Մաթևոսյանը Արմավիրը։ Կառավարության նիստից առաջ լրագրողների զրույցում Հունան Պողոսյանը պարզաբանել էր, Նոր Հայաստանի կողմնակիցն է եւ նախկինում էլ ծառայել է ժողովրդին։
Ես Նոր Հայաստանի կողմնակից եմ։ Պոմենչանել եմ, որ այդ Նոր Հայաստանում լավ լինի։
Ազատության դիտարկմանն էլ, որ քննադատություն կա, որ ինքը հին ռեժիմի ծառայող է եղել, Պողոսյանն արձագանքեց։
Դե դրանք իրենք երևի ստրկամիտ մարդիկ են, այդպես կարող են մտածել։ Ծառայելով օրենքին մի ժողովրդին են ծառայել։
Հունան Պողոսյանի նշանակումից առաջ վարչապետ Փաշինյանն իր ելույթում պնդեց, ինչպես Հունան Պողոսյանը, այնպես էլ ԱԱՑ տնօրեն Արթուր Վանեցյանը եւ Հայաստանի ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը ժամանակին բարիկադների մյուս կողմում էին։ Կառավարությունում կան նախկին իշխանությունների օրոք աշխատած պաշտոնյաներ եւ արդեն մոտենում է համախմբման ժամանակը, ասաց վարչապետը։
Կա բարիկադներ կառուցելու ժամանակը եւ կա բարիկադները ապամոնտաժելու ժամանակը եւ ես հույս ունեմ, որ մենք մոտենում ենք այդ եզրակացին լիարժեքորեն զբաղված լինելով, կառուցողական աշխատանքով լիարժեքորեն զբաղված լինելով մեր զարգացման օրակարգը սպասարկելով։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ այս տրամաբանությունը որևէ կերպ չի նշանակում ինդուլգենցիա որևէ մեկի հասցեին։ Ընդ որում նկատի ունեմ եւ գործող պաշտոնյաներին եւ նախկին պաշտոնյաներին։ Մենք ասել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում բոլորը հավասար են օրենքի առաջ եւ դա վերաբերվում է, ելի եմ ասում, ոչ միայն գործող, ոչ միայն նախկին պաշտոնյաներին, այլեւ ոչ պաշտոնյաներին եւ ընդհանրապես բոլորին։
Վարչապետի այս նշանակումը քննադատող իրավապաշտպանները մինչդեռ տարակուսած են, ինչպես կարող է Սերժ Սարգսյանի օրոք ոստիկանության պետի առաջին տեղակալի պաշտոնը զբաղեցրած Պողոսյանը իշխանապողությունից հետո փոխած լինի աշխատելավոճը, որը դրսևորվեց հատկապես վերջին տարիներին տարբեր բողոքի ակցիաների ժամանակ։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը հիշում է ընդամենը 3 տարի առաջ Էլեկտրիկ Երևանի ակցիաները։
Այո, նա իր ցուցումները տալիս, կամերաները օմից խլել եւ ջնջել։ Ես հիշում եմ շատ լավ ֆոտոլուրի թղթակցի դեպքը Հայկի, որին ձերքից խլել էին ապարատը, ջնջել էին ամբողջ իր լուսանկարները եւ այլ ուրիշ դեպքեր էլ կա, հենց հիմա անուններով չեմ կարող, բայց կարող եմ ասել, որ Էլեկտրիկ Երևանում 13 լրագրող էին ուղակի բռնության ենթարկվել եւ 7 լրագրող աշխատանքն են խոչընդոտել։
Իրավապաշտպանները հարցնում են, ինչու իշխանապողությունից հետո Սյունիքը, որը երկար տարիներ ղեկավարել էր հանրապետական տարբեր աղմկահարույց քրեական պատմությունների կենտրոնում հայտնված Սուրիկ Խաչատրյանը, այժմ էլ պետք է ղեկավարի նույն հանրապետականի իշխանության օրոք ցույցերը գործողություններին մասնակցած Հունան Պողոսյանը։ Արթուր Սակունցը շեշտում է, ի տարբերություն ԱԱՑ տնօրենի եւ ոստիկանապետի նշանակման պատճառաբանության, թե նրանք հեռու են կոռուպցիոն սխեմաներից, Հունան Պողոսյանի նշանակման դեպքում վարչապետն այլ պատճառաբանություն է բերում՝ քաղաքական ռասիզմը։ Միջդեռ Պողոսյանը քաղաքական գործիչ չի եղել, նկատում է Սակունցը, հավելելով՝ վարչապետի այս պատճառաբանությունը վիճահարույց է։
Ես չեմ կարող վստահել այն նշանակումը, երբ որ գործ ունենք Բասասիչյան Պաշտոնյայի հետ, իրավապահ Մարմնի ղեկավարի տեղակալի հետ, որի գործողությունները, Մարմնի գործողությունները քաղաքացիների նկատմամբ, հա, հանգեցել են խախտումների, եւ դրա մեջ ինքը ունի պատասխանատվություն, չէ՞, թե չունի։ Եթե մենք հայտարարում ենք հաշտության մասին, հաշտվելու մասին, քաղաքական ռասին ցույլ տալու մասին, ապա այդ դեպքում կներեք, պետք է ուրեմն Սերժ Սարգսյանն էլ ուրեմն նշանակել, Վովա Գասպարյանն էլ նշանակել, բոլորին, այսինքն հանրապետական կուսակցության նախկին իշխանությունների ժամանակ աշխատած պաշտոնատար անձանց բոլորին նշանակել, ինչու պետք է խտրական մոտեցում լինի։
Ըստ Սակունցի, Փաշինյանը ըստ էության հանրությանը չներկացրեց Հունան Պողոսյանին մարզպետ նշանակելու շարժառիթը, եւ այս հարցում նա պետք է նախ հաշվի առներ հենց հանրության կարծիքը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարզերի նոր ղեկավարներից շատերին հասարակության թերահավատությունից բացի մի շարք այլ մարտահրավերներ են սպասում՝ գործազրկությունից ու աղքատությունից մինչև համայնքային բյուջեների անարդյունավետ կառավարում։ Տավուշի Ազատամուտ համայնքում, օրինակ, մի քանի ամիս է բողոքի ցույցեր են գյուղապետի դեմ, որի նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու, գումարները յուրացնելու մեղադրանքներով։ Դատախազությունն անգամ ժամանակավորապես դադարեցրել է գյուղապետի լիազորությունները վերջինս, սակայն այսօր կրկին աշխատանքի է գնացել, նոր կրքեր բորբոքելով։ Արուս Հակոբյանին լսենք։
Տավուշի մարզի Ազատամուտում գյուղապետ Ժորա Մարտիրոսյանի դեմ բողոքի ակցիաներն այսօր կրկին թեժացել են։ Տարածքային կառավարման նախարարությունը օրեր առաջ կասեցրել էր գյուղապետի լիազորությունները վերջինիս դեմ պաշտոնական դիրքը չարաշահելու մեղադրանքով հարուցված քրեական գործի պատճառով։ Մարտիրոսյանը, սակայն, անտեսելով որոշումը, այսօր աշխատանքի է գնացել եւ փորձել աշխատաժողով հրավիրել։ Տեսնելով դա, ազատամուտցիները կրկին փողոց են դուրս եկել, դասադուլ արել եւ փակել միջպետական ճանապարհը։ Ազատամուտի ավականո անդամ Վահա Գալավերդյանն ազատությանը փոխանցեց։ Ստիպված էին կրկին կտրուկ գործողությունների դիմել, քանի որ պարզվեց իրենց խաբել են։
Նույն տեմպով աշխատանք է եկել եւ աշխատանքային խորհրդակցություն է կարողանում։ Այսինքն ստացվում է, որ կարծիքում հասկացողությունը ազատամուտ համայնքում չի գործում եւ այդ ամենը զրո է։ Ինչը նշանակում է, որ մենք ինչ այս երբ որ մեր բողոքի ակցիաները դադարեցրել էին, մեզ հանդարտեցրել են այդ պատճառաբանությունով, սակայն մեզ խաբել են։
Ալավերդյանի խոսքով գյուղացիները միաձայն առաջարկել են մարզպետին գյուղապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակել իրեն, ասաց մարզպետը, սակայն պատասխանել է, թե ինքն է որոշողը։
Ազատամուտի դպրոցը չի աշխատել, ազատամուտի մանկապարտեզը չի աշխատում, մանկապետանը չի աշխատել, շարունակելու ենք նույն ձև, ծնողները ոչ մեկ, մենք դպրոցը չենք փակում, այլ ծնողները ուղղակի իրենց երեխաներին չեն ուղարկում դպրոց, որովհետև համայնքում կա վախի մթնոլորտ, համայնքում չի վերացել այդ վախի մթնոլորտը, եւ այդ վախի մթնոլորտ ծերմանողը համայնքի ղեկավարն է իր որոշակախմբերով։ Իսկ ազատամուտիների խնդրի լուծումը տեսնում եմ ինչ պետական ճանապարհ փակելով իրենց բողոքը հասցնեն վարչապետին, որովհետև տեղում տարածքում խնդիրը լուծում չի գտնում եւ լուծում առաջարկող չկա։
Մարզպետ Վահե Ղալումյանն ազատությանը փոխանցեց։ Ազատամուտում իրավիճակը իսկապես լարված է։ Մի քանի ժամում գյուղապետի դեմ 940 ստորագրություն է հավաքվել այն պարագայում, երբ գյուղում ընտրության մասնակցում է 1300-ից 1400 մարդ։ Այդուհանդերձ իրենք դեռ խնդրին վերջնական լուծում չեն կարողանում տալ։
Այդ համայնքում իրավիճակը չափազանց լարված է եւ լիցքաթափելու խնդիր կա։ Երկ կողմանի կոչ են կանոն կտրուկ քայլեր ձեռնարկել, փորձել վերականգնել դպրոցը, ճանապարհ չփակել, փորձենք երկխոսենք, սպասենք քնչական մարմնում մի քանի կետից համակապետի հանդեպ հարուցված գործեր կա, որոնք շուտով մտնելու են դադարան։
Արդեն մի քանի ամիս է ազատամուտցիները բողոքի ակցիաներ են իրականացնում, պահանջելով նախկին հանրապետական գյուղապետի հրաժարականը, ով գյուղացիների պնդմամբ տարիներ շարունակ տարատեսակ չարաշահումներ է իրականացրել, յուրացրել գյուղի բյուջեն։ Ժորա Մարտիրոսյանը կտրականապես հերքում է այս մեղադրանքները եւ հայտարարում, որ հրաժարական չի ներկայացնելու։ Գյուղացիների բողոքներն էլ իր դեմ անձնական ճշնամանք է համարում։ Մարտիրոսյանն այսօր հրաժարվեց պատասխանել ազատության հարցերին։ Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ ազատամուտի եւ հայաստանյան մյուս համայնքների գյուղացների առօրյայի եւ խնդիրների մասին Արուս Հակոբյանն ամեն շաբաթ պատմում է Գյուղամեջ ծրագրում։ Դիտեք հաղորդումները ազատության ինտերնետային կայքում, YouTube-ի եւ Facebook-ի էջերում։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Տարածաշրջանի մասին հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը որոշել է խորհրդարանական գագաթնաժողովի նիստը Երևանի փոխարեն Մոսկվայում անցկացնել։ Ըստ պաշտոնական պարզաբանման, պատճառը վարչապետ Փաշինյանի ակնկալվող հրաժարականն է։ Ռազմական կառույցում պնդում են, հաստատակամ են շարունակել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, երբ ներքաղաքական այդ հարցերը կպարզվեն։ Ակնհայտ է, սակայն, որ կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովին Երևանում մեղադրանք առաջադրելուց հետո ի հայտ եկած լարվածությունը վերջին ականապես չի մարել։ Համենայնպես ըստ Կոմերսանտի նախագահ Արմեն Սարգսյանի անցած շաբաթ Մոսկվա կատարած ոչ պաշտոնական այցի ընթացքում այդ հարցը կրկին քննարկվել է։ Ազա Բաբայանն է պատմում։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ՀԱՊԿ խորհրդարանական վեհաժողովի հերթական նիստը անցնելու է Մոսկվայում Երևանի փոխարեն։ Այս մասին 3-2-7 օրը Պետդումայում հայտարարել է Դումայի ԱՊՀ և Եվրասիական ինտեգրացիա հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Լեոնիդ Կալաշնիկովը։ Վեհաժողովը որոշվել է տեղափոխել Երևանից Մոսկվա։ Այս մասին քիչ առաջ Դումայի խորհրդին հայտնել է Դումայի ղեկավար Վիչեսլավ Վալոդինը։ «Մենք այն կանցկացնենք հոկտեմբերի 29-ին և 30-ին Մոսկվայում, այլ ոչ թե Երևանում»։ Դումայում 3 հայտարարել է Կալաշնիկովը եւ շարունակել, թե ամենայն հավանականության Հայաստանի խորհրդարանն այդ ժամանակ լուծարված է լինելու, եթե իրավիճակը զարգանա այնպես, ինչպես մենք տեսնում ենք, ում հետ մենք պետք է անցկացնենք խորհրդարանական վեհաժողովը, պատգամավորների, պաշտոնակատարների, սա տրամաբանական չէ եւ ճիշտ չէ։ Կալաշնիկովը հավելել է, որ այդ իսկ պատճառով վեհաժողովը կանցնի հանգիստ պայմաններում Մոսկվայում, իսկ երբ Հայաստանում ամեն ինչ հունի մեջ մտնի, մենք կաշխատենք գործող պատգամավորների եւ գործող վարչապետի հետ, ասել է ռուսաստանցի պատգամավորը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ սեպտեմբերին Կալաշնիկովը հայտարարել էր, թե Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մտադիր է ելույթ ունենալ Երևանում անցկացվելիք ՀԱՊ խորհրդարանական վեհաժողովին։ Մեջբերեմ սեպտեմբերին առած Կալաշնիկովի հայտարարությունից մի հատված. Փաշինյանի ելույթը կարող է հետաքրքիր լինել, հաշվի առնելով, թե ինչ երկիմաստ հայտարարություններ է անում Փաշինյանը Եվրասիական ինտեգրացիայի եւ ՀԱՊԿ-ի մասին։ Թող ելույթ ունենա, մենք էլ լսենք, ասել էր Կալաշնիկովը։ Ռուսաստանի Պետդումայի, ԱՊՀ եւ Եվրասիական ինտեգրացիոն հանձնաժողովի ղեկավարը նույն սեպտեմբերին Բաքվում հայտարարել էր, որ ինքն անձամբ կողմ է, որպեսզի Ադրբեջանն անդամակցի ՀԱՊԿ-ին, սակայն ՀԱՊԿ գործող կանոնադրությունը դա թույլ չի տալիս, Հայաստանը դեմ կլինի, պետք է փոխել կանոնադրությունը, ասել էր մեկ ամիս առաջ Լեոնիդ Կալաշնիկովը։ Հիշեցնեմ, մինչև տարվա վերջ պետք է որոշվի նաև ՀԱՊԿ-ի գործող գլխավոր քարտուղարի ճակատագիրը։ Հայաստանը ներկայացնող Յուրի Խաչատուրովի դեմ Հայաստանում քրեական գործ է հարուցվել մարտի 1-ի գործով, ինչն առաջացրել է Մոսկվայի եւ ոչ միայն Մոսկվայի դժգոհությունը։ Մինչ օրս ռուսական մամուլը հիշում է Խաչատուրովի հետ կապված գործը եւ բարբերաբար գրում, որ Հայաստանի նոր իշխանությունները մեծ հարված են հասցրել ՀԱՊԿ-ի հեղինակությանը։ Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում են, որ Խաչատուրովին, ով վերադարձել է օգոստոսին Մոսկվա եւ շարունակում է կատարել ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի իր պարտականությունները, պետք է փոխարինի Հայաստանի մեկ այլ ներկայացուցիչ։ Այլ հարց է, որ թե Ռուսաստանի եւ թե ՀԱՊԿ-ի անդամ մյուս երկրների դիրքորոշումն այս հարցում դեռ հայտնի չէ։ Հիշեցնեմ, ՀԱՊԿ-ին անդամակցում են Հայաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Ղրղստանը, Տաջիկստանը եւ Ռուսաստանը։ Ասաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Միջազգային լրահոսի վերջին շաբաթների գլխավոր թեմաներից մեկի Ստամբուլում անհետացած Սաուդցի լրագրող Ջամալ Հաշոգիի մասին։ Պաշտոնական Անկարան շարունակում է պնդել, որ թագավորությանը կոշտ քննադատող լրագրողը սպանվել է Ստամբուլում, իր երկրի հյուպատոսարանի տարածքում, հավաստիացնելով, որ այդ մասին վկայող փաստեր եւ տեսանյութեր ունի։ Էրիադը մինչ այս պահը կտրականապես հերքում է մեղադրանքները։ Իրականությունը պարզելու համար Սաուդյան Արաբիայի դաշնակից Միացյալ Նահանգների նախագահը Էրիադ է գործուղել իր պետքարտուղարին։ Լուսինե Մուսալյանն է հետևում թեմայի զարգացմանը։
Սպիտակ տան ղեկավարի հանձնարարությամբ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն այսօր Ռիադում թագավոր Սալմանի եւ թագաժառանգ Մուհամեդ բին Սալմանի հետ քննարկել է Սաուդցի ընդդիմադիր լրագրող Ջամալ Հաշոգիի անհետացման հարցը։ Ըստ ամերիկյան պաշտոնական աղբյուրների, Փոմպեոն շնորհակալություն է հայտնել թագավորին երկու շաբաթ առաջ Ստամբուլում գտնվող սաուդական հյուպատոսարանում լրագրողի անհետացման թափանցիկ հետաքննությանն աջակցելու համար։ Սաուդական պաշտոնական հաղորդագրություններում լրագրողի հարցը քննարկելու մասին որևէ բարդ չկա, փոխարենը նշվում է, որ կողմերը քննարկել են Միացյալ Նահանգների եւ Սաուդյան Արաբիայի միջև պատմական հարաբերությունները։ Շուրջ 1 տարի առաջ հայրենիքում ձերբակալությունից խուսափելու համար Վաշինգտոն տեղափոխված Հաշոգին, ով սաուդական իշխանությունների կոշտանդիման խոսներ եւ թղթակցում էր ամերիկյան առաջատար լրատվամիջոցներից մեկին, Վաշինգտոն Փոստին անհետացել է երկու շաբաթ առաջ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայում գտնվող սաուդական դիվանագիտական ներկայացուցչության շենք մտնել հետո։ Թուրք իրավապահների տվյալներով նրան հյուպատոսարանում հարցաքննել, խոշտանգել, սպանել են, ինչից հետո դին մասնատել են։ Թուրքիայի պնդմամբ հանցագործությունը կատարելու համար Սաուդյան Արաբիայից հատուկ ծառայությունների աշխատակիցների խումբ է ժամանել, որի անդամները մի քանի ժամանալով Ստամբուլում վերադարձել են հայրենիք։ Թուրքական եւ սաուդական քնչական խմբերը շարունակում են համատեղ խուզարկությունը հյուպատոսարանի տարածքում։ Երեք ամերիկյան CNN հեռուստաընկերությունը կադրեր է հրապարակել, թե ինչպես է հավաքարարների խումբը խուզարկությունից առաջ մաքրող նյութերով բեռնված հետնամուտքով մտնում հյուպատոսարանի շենք։ Մուհամեդ բին Սալմանի կառավարությունը որն ավելի քան 10 օր կտրականապես հերքում է լրագրողի դաժան սպանության մեղադրանքները, դեռևս չհաստատված տեղեկությունների համաձայն կարող է առաջիկայում խոստովանել, որ քննիչները չարաշահել են իրենց լիազորությունները եւ սպանել լրագրողին։ Անցած օրերին Սաուդյան Արաբիայի ամենամերձավոր դաշնակից Միացյալ Նահանգների նախագահը նախազգուշացրել էր.
punishing. To use a word that's
Էռիադը խստորեն կպատժվի, եթե պարզվի, որ առնչություն ունի լրագրողի անհետացման հետ։ Աշխարհի ամենափակ ու մարդու իրավունքների պաշտպանության առումով ամենահետամնաց երկրներից մեկը համարվող Սաուդյան Արաբիայի նկատմամբ միջազգային հանրությունը ևս հետս հետը խստացնում է տոնայնությունը։ Եվրոպական երկրություններն ակնարկում են թակավորության նկատմամբ հնարավոր սահմանափակումների մասին։ Համաշխարհային մի շարք խոշոր ընկերությունների ղեկավարներ հրաժարվել են մասնակցել Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաքում հաջորդ շաբաթ նախատեսված ներդրումային խորհրդաժողովին Հաշոգի անհետացման հետ կապված սկանդալի հետևանքով նաև Սաուդյան Արաբիայի բորսայում աժետխտերի գներն են անկում գրանցել։ Ի պատասխան նավթով հարուստ այդ երկիրն էլ տնտեսական պատժամիջոցներով է սպառնում։ Էռիադի և Արևմտյան Դաշնակիցների միջև հարաբերություններում ստեղծված այդ իրավիճակն, ինչպես նկատում են փորձագետները, բավական արտասովոր է, թե վահաբիստական թագավորությանը քննադատելու պատժելու առիթներ շատ են եղել։ Ինչպես օրինակ անցյալ տարի, երբ Մուհամեդ բին Սալմանի կառավարությունը փաստացի տնային կալանքի էր ենթարկել օտարպետության ղեկավարին, Լիբանանի վարչապետ Սաադ Հարիրին, ստիպելով նրան հրաժարական տալ, Լիբանանի առաջնորդին հաջողվեց վերադառնալ հայրենիք միայն միջազգային ջանքերի շնորհիվ։
Այսօրվանից ուժի մեջ է մտել Ինգուշետիայի և Չեչնիայի միջև տարածքներ փոխանակելու համաձայնագիրը, որը Ինգուշետիայում դավաճանություն են որակում, Չեչնիայում պատմական հաջողություն։ Տարածքային այս վեճը, որ տասնամյակների պատմություն ունի, սկսվել է դեռ խորհրդային միության փլուզումից հետո, ինչպես Կովկասյան հանրապետությունների ղեկավարները սպասում են, որ կրքերը ինստինքյան հանդարտվեն, փորձագետները պնդում են, այս վեճը կարող է բացել Պանդորայի արկղը, կրկին Երևան հանելով մինչայժմ չկարգավորված ու կրվախոնձոր դարձած այլ պատմություններ եւս։ Իսկ դրանք բազմաթիվ են։ Ինգուշները հիշում են, ինչպես է Օսյան ժամանակին իրենցից տարածքներ խլել, Դաղստանում էլ տարածքային պահանջներ ունեն Չեչնիայի նկատմամբ։ Տեղի լրագրողները փաստում են, սրանք կայծեր են, որոնք կարող են բռնկվել ցանկացած պահի եւ դառնալ բազմահազարանոց ցույցերի պատճառ, որոնք այսօր էլ շարունակվում են Ինգուշետիայի մայրաքաղաքում։ Դրանց մասին Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Հոկտեմբերի 16-ին ուժի մեջ մտավ Չեչնիայի և Ինգուշետիայի միջև սահմանային փոփոխության համաձայնագիրը։ Այդ մասին ՎԿոնտակտե սոցցանցի իրեջում գրել է Չեչնիայի խորհրդարանի ղեկավար Մահոմեդ Դաուդովը, այսօրը համարելով պատմական։ Նա նաև նշել է, որ սահմանի պաշտոնական ամրագրումը կնպաստի երկու շրջանների հետագա ինտեգրմանը։ Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտավ չնայած Ինգուշետիայի բազմահազարանոց բողոքի ակցիաներին։ Հոկտեմբերի 4-ից սկսած Ինգուշետիայի մայրաքաղաք Մագասում բողոքի ակցիաներ սկսվեցին սահմանային փոփոխությունների դեմ։ Ցուցարարները պնդում են, որ այդ համաձայնագրով Ինգուշետիայի լեռնային մի հատված անցնում է Չեչնիային։ Ցուցարարները 8 ներկայացուցիչ են ընտրել, որոնք այսօր Պյատիգորսկում հանդիպում են Հյուսիսային Կովկասում Ռուսաստանի նախագահի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Մատովնիկովին, ներկայացնելու նրան իրենց հուզող խնդիրները։ Համաձայնագիրը ստորագրվել էր սեպտեմբերի 26-ին։ Այն ստորագրել են Ինգուշետիայի ղեկավար Յունուսբեկ Եվկուրովը և Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը։ Ինգուշետիայի սահմանադրական դատարանը հայտարարել էր, թե համաձայնագիրը կարող է հաստատվել միայն հանրաքվեի միջոցով, սակայն այդպես էլ հանրաքվե չի անցկացվել։ Համաձայնագրի ստորագրումից մի քանի օր անց երկու կողմերի խորհրդարանները վավերացրել են այն։ Ավելի ուշ, երբ արդեն սկսվել էին բողոքի ցույցերը, Ինգուշետիայի պատգամավորները ասացին, թե չեն վավերացրել համաձայնագիրը, սակայն խորհրդարանը այդպես էլ նոր որոշում չընդունեց։ Ցուցարարները պահանջում են համաձայնագիրը հաստատելու հարցով հանրաքվե անցկացնել, ինչպես նաև պահանջում են Ինգուշետիայի ղեկավար Յունուսբեկ Եվկուրովի հրաժարականը։ Ինգուշետիայի ղեկավարը ասել է, թե համաձայնագիրը համապատրաստից է ստորագրվել։ Բողոքի ցույցերի ժամանակ լուրջ ընթարումներ տեղի չեն ունեցել, չնայած առաջին օրը հատուկ ջոկատայինները օդ էին կրակել զսպելու ցուցարարներին, որ նրանք խորհրդարանի շենք չմտնեն։ Միջադեպը տեղի ունեցել Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության աշխատակից Օլեգ Կոզլովսկու հետ, որի մասին հիմա է հայտնի դառնում։ Նա Ինգուշեթիա էր այցելել հետևելու զանգվածային բողոքներին։ Հոկտեմբերի 6-ին երկու դիմակավորված քաղաքացիներ, ովքեր ներկայացել էին որպես անվտանգության ծառայության աշխատակիցներ, Կոզլովսկուն առևանգել են, դաժան ծեցի են ենթարկել, սպառնացել են բռնաբարել, ապա ատրճանակի փողը պահել են ծոծորակին, ասելով, թե հիմա գնդակահարելու են։ Այդ մարդիկ Կոզլովսկուց պահանջել են համագործակցել իրենց հետ, անվտանգության մարմիններին տեղեկություններ փոխանցել, դառնալով իրենց գործակալը, սակայն նա մերժել էր պահանջը։ Այդ մարդիկ Կոզլովսկուն տարել են հյուսիսային Օսիա, մայրաքաղաք Վլադիկավկազի օդանավակայանի մոտ նրան բաց էին թողել և խիստ զգուշացրել, ասելով, թե երբեք չհամարձակվեց վերադառնալ Ինգուշեթիա և գոնե մեկ բառ գրել։ Կոզլովսկին հիմա է Թվիտերի իր էջում գրում այդ միջադեպի մասին, դիմակավորված մարդիկ նրան սպառնացել էին, թե կսպանեն նրա երեխաներին, եթե համարձակվի տեղեկություն հրապարակել իր հետ պատահած միջադեպի մասին։ Amnesty International-ը հայտնելով այս մասին խստորեն դատապարտել է այդ աղաղակող միջադեպը։ Վերադառնալով Չեչնիայի և Ինգուշեթիայի սահմանային փոփոխությանը, նշեմ, որ այդ սահմանային վեճը առաջացել էր դեռ նախկին միության փլուզումից հետո։ Խորհրդային ժամանակներում Չեչնիան և Ինգուշեթիան մեկ ինքնավար հանրապետության կազմում էին, տարանջատվելուց հետո սահմանային վիճաբանություն էր առաջացել, որը մինչև հիմա հարթված չէր։ Ինգուշները ասում են, թե Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը սերտ կապեր ունի Կրեմլի հետ, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ և օգտվելով դրանից առավելություններ է ստանում։ 90-ական թվականներին Չեչեն անջատականների դեմ երկու պատերազմներից հետո Մոսկվան ձգտում է տարածաշրջանը հսկողության տակ պահել։
Եվ վերջում մշակույթի մասին։ Երևանի Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնը նոր գեղարվեստական ղեկավար ունի շուրջ 1 տարի շարունակված անորոշությունից հետո։ Ալեքսանդր Գրիգորյանի մահվանից 1 տարի անց այդ ղեկավար պաշտոնին հավակնում էին 5 թեկնածուներ, կրքերը բավական թեժ էին։ Ի վերջո թատրոնի տնօրենը ընտրել է ռուսաստանաբնակ ռեժիսոր Կարեն Ներսիսյանին պնդելով, համբերությունն էլ իր սահմաններն ունի։ Որոշմանը դրա շուրջ առաջին արձագանքների մասին Գանե Դանելյանը կպատմի։
Անցյալ տարի հոկտեմբերի 31-ին վաղճանվեց անվանի բեմադրիչ, Հայաստանի ժողովրդական արտիստ, 4 տասնամյակից ավել Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի գերազտական ղեկավար Ալեքսանդր Գրիգորյանը։ Շուրջ 1 տարի թատրոնը գործում էր առանց գերազտական ղեկավարի և ահա այսօր հրավիրած ասուլիսին թատրոնի երկարամյա տնօրեն Ֆրեդ Դավթյանը հայտարարեց, որ հենց այսօր ժամանակ է ստորագրել ռուսաստանաբնակ ռեժիսոր Կարեն Ներսյանին ռուսական դրամատիկական թատրոնի գերազտական ղեկավար նշանակելու մասին։ Այսպիսով հանգուցալու ցելով մոտ 1 տարի տևած թատրոնի նոր գերազտական ղեկավարի փնտրտուքը եւ դրա հետ կապված զանազան խոսակցություններ։ Ուշագրավ է, որ դեռ մի քանի ամիս առաջ թատրոնի դերասաններից մեկը Ռոբերտ Մանուկյանը ասուլիս հրավիրեց եւ հայտարարեց, որ Ալեքսանդր Գրիգորյանի աղջիկը 25-ամյա Նորա Գրիգորյանն է ուզում ժառանգաբար ստանալ թատրոնի գերազտական ղեկավարի պաշտոնը եւ այդ դեպքում ինքն էլ իր թեկնածությունն է առաջադրում։ Այս ասուլիսից եւ թատրոնի ցնչած բողոքներից հետո մշակույթի նախարարը Լիլիթ Մակուն ստացել է թատրոն, հանդիպեց թատերախմբին եւ ասաց, որ իրենք թատերախմբի անդամները պիտի ընտրություն կատարեն։ Թատրոնի գերազտական ղեկավարի պաշտոնի համար առաջադրված 5 թեկնածուներից մշակույթի նախարարությունում կոլեգիալ քննարկումներից հետո մնացին 2-ը՝ բոլորից շատ հայտնի բեմադրիչ Սուրեն Շավերդյանը եւ արդեն 25 տարի Ռուսաստանում բնակվող եւ մեր հանրությանն անծանոթ Կարեն Ներսիսյանը։ Նրանք էլ ըստ նախարարության կոլեգիալ որոշման պիտի 1 ամսվա ընթացքում որևէ ներկայացում բեմադրեին թատրոնում եւ ըստ այդմ էլ պիտի որոշում կայացվեր, թե ով է դառնալու թատրոնի նոր գերազտական ղեկավարը։ Այսօր հրավիրած ասուլիսին թատրոնի տնօրեն Ֆրեդ Դավթյանն ասաց, քանի որ կրճատվել են թատրոնի պետբյուջեից ստացվող ֆինանսական հոսքերը, հայտնի չէ, թե ինչ միջոցներով պիտի արվեին այդ բեմադրությունները, ինքն էլ ահա որոշում է կայացրել նոր գերազտական ղեկավար նշանակել իր պատասխանատվությամբ, առանց այդ մասին տեղյակ պահելու մշակույթի նախարարին։ Նախարարությունում միայն այս ասուլիսից հետո կտեղեկանան իմ հրամանի մասին, ասաց Ֆրեդ Դավթյանը։
Եթե Սուրեն Շահբերդյանին գիտեն համարյա թե բոլորը, քանի որ ինքը բնակվում է այստեղ, ապա Կարեն Ներսիսյանը պետք է ուրեմն նշեմ անպայման ինքը սկսել է իր աշխատանքային գործունեությունը եւ ստեղծագործական գործունեությունը սկսել է այս թատրոնից։ Նա նույնիսկ մեկ համարյա թե մեկ տարի աշխատել է բեմի բանվոր։ Իր ձգտումը իմանալ թատրոնը ուրեմն ներսից ամջի եւ հետո բեմադրել է մեր մոտ դիպլոմային ներկայացումներ, հետո մեկնել է Ռուսաստան, համարյա թե 9 տարի աշխատել է Մարկ Ռազովսկու ուրեմն թատրոնի Կիսկի Խվարոտ, հետո բեմադրել է տարբեր զանազան ներկայացումներ Ֆոկինի մոտ, Ֆամենկոյի մոտ եւ Ռուսաստանի շատ եւ շատ թատրոններում։ Կա մարդիկ, որոնք Կարեն Ներսիսյանն են ընդունում, կա մարդիկ, որոնք Սուրեն Շահվերդյանն են ընդունում։ Հասկանում եք, այսպես կիսված վիճակով էլ կոլեկտիվը երկար չի կարա։ Ես առաջնահերթ պարտավոր եմ մտածել մեր թատրոնի եւ իմ կոլեկտիվի համար։
Հարցիս թե ճունի արդյոք մտավախություն կապված մշակույթի նախարարության հետ, պատասխանեց։
Ծանրփայը իմսը։ Ես պարտավոր եմ այս ամեն ինչը, այս ձգված այս սաղ պատմությունը այսօր դնել վերջնակետ։ Իհարկե ունեմ մտավախություններ, իհարկե ոնց կարեմ մտավախություններ չունենամ։ Իհարկե ունեմ այդ մտավախությունները, բայց այնուամենայնիվ ինձ թվում է, որ ճիշտ կհասկանան այս իմ քայլը եւ ասենց ասեմ, կողջունեն որոշումը։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատության ռադիո եթերն ավարտվեց, հաղորդում վարեց Հեղինե Բունյատյանը, շարունակեք հետևել մեզ, ինչպես արդեն հաղորդել ենք, քիչ անց բառացիորեն մի քանի րոպեից երեկոյան 8-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական կտա, որպեսզի ճանապարհ հարթի դեկտեմբերին արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ անցկացնելու համար։ Վարչապետի հրաժարականի եւ ներքաղաքական մյուս զարգացումների մասին կպատմենք Ազատության հեռուստատեսային լրատվական ծրագրում, որը կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, YouTube-ի եւ Facebook-ի էջերում։ Իսկ ես ձեզ հրաժարական ժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։